En sko, frægasta sagan af sko Hálfdán er svo að sko hann var svona, þú veist, lengi verið svona, þú veist, svona uppskipunarkall einhver, sko, eyrarkall. Og einhvern tímann að þá voru, sko, þú veist, alltaf ægilegu jaxl, sko, þú veist, hendurnar svona breiðar, þú veist, og svona, þú veist, dæmi gerður svona einhver eyrarkall, sko. Og hann var áttu að hafi verið að vinna við uppskipun. Og var orðin einn eftir lestin að skipu upp og síðan kranakallinn, sko. Nefnum okkar að hann lendir fyrir ykkur óláni með það að sem sagt í gröskubakkarinn. Chris er alveg bara einhokkar þetta.
Það er alveg frá aftur bakkarinn.
Einhokkar sem bakkarinn.
Sem sagt, lendir í því að sko, að sem sagt, krókurinn að kranum sko fer í hann. Og flestir eru fartin í mat, sem sagt. Mm-hmm. Hann gengur, sem sagt, inn í matsalinn. Hann heldur svona fyrir maðan, sko. Og segir, sko, svona, hárri röddi, sko, veist, svona, aldrei hvítir í framhæði þannig, en samt ekkert mjög. Og segir, jæja, félagar, nú hef ég fengið þau sár sem eigi verið um búinn. Sem tekur hendur af frá og það var svona innvolsið, svona heldur að því aftur, sko. Og við það svona fellur hann, sko. Sama. Og það var, sko, var næstum í dáinn, skildist mér.
Mm.
Setna mig. Að það var svona, semst, fór semst krókurinn í hann og reif hann upp og sko, í sundur lifurina og eitthvað, sko. Það hafði svona virkilega fyrir því einhvern veginn að það var svona dramatískan endir á sér. Því var því stengt.
Því var það ekki. Þannig að þetta hefði verið svona svo, sem þetta er svona famous last words, en var það ekki.
Já, svona meira svona quotation í sko, gísla, sko, en
gísla,
svo,
já.